De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Comezamos aquí, en Radio Leiros, esta outra mirada do mércores xa, día 16 de decembro. De momento, Sanidade mantén o peche perimetral da Coruña. O luns podería revisarse a cuestión. Por precaución, mantense ese peche perimetral da Coruña e da fin dos concellos afectados, Cambre, Culleredo, Arteixo, por precaución, ao menos ata o vindeiro luns. Bueno, non esquenzas as túas compras de Nadal. Así titula Rosa María Artal a súa columna de hoxe en el diario.es. Di Artal que o mensaxe é continuo e que todo aboca as túas compras de Nadal. Así, en técnica de marketing que implique a cada consumidor personalmente, evolven as bolsas, os ganchos publicitarios e as colas para comprar lotería de todos os anos. Pero 2020 non é un ano como os demais. Infórmase, de feito, que aumenta o consumo de marca blanca en alimentación e que moitos haberán de limitarse aos paquetes de axuda. Sábese que en algunhas casas non hai alma para celebracións ou uso. A maioría, sin embargo, apúntase ou deixase arrastrar. Unha parte sustancial da sociedade funciona con unha madurez emocional de uns 5 anos. Parece creer que había unha fórmula milagrosa para afrontar a pandemia sin danos. Moitos cánsanse do coronavirus e precisan recompensas polo que padeceron. Por certo, podes facer as túas compras de Nadal ou non facelas, non hai obligación alguna. En numerosos fogares, como decía, nin medios. A pandemia é a mesma, o virus non experimentou mingua alguna e as prevencións que funcionan para evitar o contagio son idénticas. Leváronse xa máis de 1.600.000 personas que deixaron enfermas con secuelas complicadas a moitos máis dos casi 73 millóns de afectados. Cada día siguen morrendo e ingresando en hospitales, pero hai que gastar, hai que comprar. É imperioso ir a bares e restaurantes, imponse levar a mesma vida de antes. É precisamente o que non vai a ocurrir e os máis infantiles terán que irse facendo a idea, porque máis vale saber o terreo que se pisa. Cambiaron necesidades, obxectivos, costumes. O mesmo lugar será difícil que regresemos e non ten por que ser peor. Alemania, entre o aumento de casos e a escasa disponibilidade de camas de cuidados intensivos, pechou todo o esencial. Ademais, Angela Merkel, aínda sendo tan alemana ela, segundo se asombran, fixe un discurso moi emotivo, para ver de lonxe sin implicarse. Países Baixos o mesmo e Francia, Bélxica ou Chequia, fortes restriccións tamén. No Reino Unido pechan ata os pubs, que abriran fai 2 semanas. Aquí hai que comprar. En Madrid, Barcelona, Sevilla ou Málaga, principalmente polo que vemos nas aglomeracións dos telediarios. É lamentable e comprensible a preocupación dos negocios afectados, pero é que hai unha pandemia. En Italia tamén presionan o primeiro ministro, autoridades locales e empresarios para que relaxe as restriccións e permita os desplazamentos, con unha media de entre 600 e 990 mortos diarios nas últimas semanas. A quen lle toca? Tocoulle é a norma desa facción. O 21 de xuño, cando se levantou o estado de alarma, a incidencia acumulada de contagios en España era de 8 casos por cada 100.000 habitantes. Un só morto. Hoxe, tras as compras do Black Friday e todas as demais compras e a relaxación das restriccións, os casos de coronavirus repuntan. Anotáronse 21.309 novos contaxiados e 389 mortos na fin de semana. a incidencia acumulada volve a estar preto dos 200 casos por 100.000 habitantes de media. Hai lugares con máis e con menos. Pero había que salvar o Brau, e tampouco se salvou. É que con tanto difunto ao redor costa, e cos Dráculas, sector maligno, que non descansan nas súas tumbas políticas e mediáticas e salen a chuparnos o sangue. Eso sí que non cambiou, e influye tamén grandemente no ánimo. Cada vez é máis rotunda e evidente a desvergoña de quenes se aproveitan da súa posición de poder para saquear todo o queixón que vexan aberto e as conciencias dos máis febles. Sonroja ver a defensa de quen dende a xefatura do Estado asignada, non electa, se permitiu tales desmanes. Ata a Iglesia Católica tiña montado en Madrid un entramado de fundacións, 64, que comparan á envergadura de un ministerio. As vendas do arzobispado e a súa rede deixan na rúa a 200 familias que viven do aluguer e máis de 100 ancianos e 17 monxas que conviven nunha residencia. Bótannos das nosas casas, din. Non hai piedade co diñeiro. O das xerencias de Aznar e Rajoy no PP, Sociedade Anónima, xa tocaba. O xuiz investiga as xudicacións dos gobernos do Partido Popular nestos períodos a un donante da Caixa B do partido. Falamos de máis de 600 millóns de diñeiro público que saíron dos departamentos de Rato, Álvarez Cascos, Montoro e Trillo, entre outros. Como vai permitir o actual administrador Pablo Casado que se altere a composición do Poder Judicial, onde teñen unha maioría que non lles corresponde, pero a que se agarran como se lles fora, non sei, a cárcel nelo? Ou algunha incomodidade? Vamos, que isto é España. Viron a portada de La Razón con Rodrigo Rato, recén saído do terceiro grao, opinando sobre o deterioro da política diante de unha parede de ladrillos tan propia? Os seus periódicos, mentras furgan no enésimo invento sobre Podemos, nas desavenencias dos socios de goberno de coalición que pertencen a dous partidos distintos, xa ven, incluso dentro do PSOE mesmo hai ao menos outros dous. Lástima que se ocupen máis de gobernar e non dediquen tempo a defenderse dos ataques continuos en donde, segundo leo, os despelexan día sí, día non, e sobre todo a gran exclusiva, o traslado de 37 inmigrantes, especialmente vulnerables á península dende Canarias, ali donde a Cruz Vermella recomendou a 6.000 deles que non sairan á rúa porque turbas de vos españois querían os linchar, despois de un bulo e antes do bulo, que o racismo precisa poucas excusas. Todo isto cómprano millóns de personas. Nas urnas ou cando buscan información e entretenemento. No Nadal e todo o ano, diría que nos tópicos especialmente. O mellor da vida non se vende habitualmente nas tendas. Amor, afectos, razón, criterio, decencia, integridade, rigor e valentía contra os abusos, xenerosidade con quenes máis o precisan. Non se venden. Adquírense, sementanse, réganse para que crezan e fundamenten o futuro. Concluye a súa columna Rosa María Artal en el diario.es. Non esquezas as túas compras de Nadal.
Y en que la vida nos pueda cambiar. Ha sido este año.
Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe deste mércores 16 de decembro. Xa superamos o ecuador deste mes de decembro. Para a semana que ven xa é Nadal. Bueno, un Nadal que xa saben, este ano forzosamente ha de ser diferente. Como sempre comezamos agradecéndolles a todos e a todas vostedes que estén aí, que compartan este tempo de radio, que sintonicen esta que é a súa casa, Radio Oleiros. Como sempre, moitísimas grazas.
Digo cantando, te deseo una hermosa Navidad.
Con esta música de fondo tan bonita, saúdo tamén a Paris Ares, que como cada día se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, selecciona tamén estes momentos musicais, comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Qué bonita canción de Nadal, así.
Bueno, hay que estamos achegándonos, ¿no?
Sí,
por lo menos
sí.
No se puede perder o espíritu. É o único, ¿no? O espíritu
que non se
perde, sí. A esperanza, non, as gañas, sí, sí. O que nos quede de ledicia, non? Hai que sacalo precisamente nestes intres, non? Xa sei que moitos fogares non está o forno para bolo, xa sei que hai moitas persoas, non, que por desgraza non están a pasar ben, non, e moita xente que marchou, pero quedan moitas cousas, non? E daquela hai que coller, pois, iso no fondo da alacena e sacalas agora que fan falla, non? E polo menos, pois, iso, o espírito, un sorriso de vez en cando,
que non falte, tal, navideño,
que non falte, non? Que non falte. As veces aquí con retranca, non? Con ironía, pero bueno,
claro, tamén
é unha postura intelixente tamén de afrontar a actualidade, non? E hai que botar man de todos os recursos que teñamos.
Pois sí, señor, que non nos ruben a alegría, ¿no?
Claro.
Das a 6 de decembro.
Sí,
oxe, 6 de decembro. Día de Santa Adela.
Home, pois hai moitas Adelas, ¿sí? Pois parabéns, parabéns, pues
parabéns as Adelas que oxe están de santos.
Bueno, e menudo día, oxe, un día como oxe aconteceron moitísimas cousas. Por exemplo, no 1877 en Barcelona realizábase a primeira comunicación telefónica do país, Aí é nada, no 1877, nin se imaginen vostedes como eran os teléfonos.
Eso de falar polo fío, ¿no?
Imagínense como eran, pásame Barcelona, pásame ese estado, claro. Espera que teño aquí a Badalona esperando.
Eu que teño unha certa idade xa, son dos que recordo os de manivela.
Es
decir, sí, había unha centralía onde unha persona daballe unha manivela, eso como na guerra, sabes, como cando están aí no campo de batalla.
Sabía que tiña anos, pero tantos, bueno, vale.
No meu caso, en Lorbea había unha señora que se chamaba Elvira, que xa
a pobre, e daba a manivela aí.
A señora Elvira daba a manivela,
pásame a Madrid,
¿no? Exacto. Y cando recibía chamadas decía aquí Lorbe,
Lorbe.
Decía Lorbe porque cansouse de decir Lorbe. Pero cando chamaban desde Madrid, sempre decían Lorbe, ¿no? Lorbe. Entonces a muller xa ao final desistiu,
claro.
E dixo aquí Lorbe. Cando lle chamaban decía aquí Lorbe.
Bueno, después llegaron otros que pusieron acentos, Perillo y demás, o sea, hay de todo.
Sí, hay de todo.
Bueno, también un día como hoy, en 1944, en la región de las Ardenas, entre Bélgica, Luxemburgo y Francia, el ejército alemán lanzaba una fuerte ofensiva para intentar frear el avance de las tropas aliadas. Pero bueno, fue ya de las últimas ofensivas, ¿no?, del ejército alemán, que afortunadamente no fructificó. Tamén un día como hoxe, no 1993, en New Orleans, en Estados Unidos, o guardián do acuario municipal veu lanzarse o río Mississippi a unha muller cas mesmas características que Ilenia Carrisi. Quen era Ilenia Carrisi? Pois a filla maior do cantante albano e actriz Romina Power. A desaparición da súa filla coñeceríase pois a partir do 31 de decembro. E o certo é que nunca máis se soubo dela. Foi segue a ser un grande misterio. Tamén un día como hoxe, no 2004, en París, a BIE, Oficina Internacional de Exposicións, proclamaba Zaragoza como a sede de Exposición Internacional do 2008 tras impoñerse a Tesalónica e a Trieste na segunda votación. Un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros. Tomen nota, Ludwig van Beethoven, a escritora Jane Austen, o pintor ruso Vasily Kandinsky, o grande poeta da xeración do 27 Rafael Alberti, o escritor británico Arthur C. Clarke, o músico Antonio Vega, o payaso humorista e presentador Rodi Aragón e a cantante portuguesa Marisa. Naceron un día como hoxe. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros. O escritor francés Alphonse Daudet, o escritor británico Somerset Maugham, a actriz italiana Silvana Mangano, esta é de época aí de Xosé, igual que este que tamén nos deixaba, Lee Van Cleef, este é dos teus, e Chiquetete, o cantante Chiquetete. E tamén onte nos deixaba Jorge García Santos, porteiro do Deportivo, que lle chamaban
Parrocho.
Que home de clube, dos de clube de verdade, non? Donde que pasou a mirande parte da súa vida no clube, xogador, era porteiro, xogador, pois eso, home de clube, de base, durante moitos anos. Pero creo que ocupou o posto cando marchou Bullo, non? Cando Bullo marchou, pois iso, a Sevilla, Madrid e demais, pois quedou este home cando o Depor, pois non... non era o Super Deport, nin era, nin estaba cheo de estrelas, non, sino que estaba cheo de canteira, boas gañas e unha afición que algunhas veces acudía, outras veces non, e bueno, dicía cousas aos xogadores que, en fin, ás veces mellor non lembrar, pero aí está, esos grandes homes de clube, non, que fixeron casa, fixeron clube e bueno, deixou pois un fondo baleiro, 63 anos, con 63 anos falecía. Penso que, bueno, era bo ter unha lembranza para ele e como non, para toda a familia e amigos e demais, pois como non, telo tamén na memoria. Todo isto, Xosé, acontezaba pois
un 16
de decembro,
sí, señor.
Un día no que ás veces chovía, outras veces caía saraibo, outras veces lóstregos de punta, outras sí. veces un furacán, sei o que sei. Máis
bueno,
ou menos,
pues
por aí.
Hoxe, bah, hoxe nada diso,
vale. Nada diso.
Nah, nin chuto de punta, nin nada.
Bueno, se te parece pouco que caeu, porque
caeu,
a miña,
Caeu durante a noite, que era cando correspondía.
E como caeu,
E como caeu, efectivamente.
Como caeu.
Sí que, bueno, non era...
Durísimo,
Non é que... Non debía de coller de sorpresa a ninguén, porque xa estaba anunciada.
Sí, estaba anunciado, pero...
Sí, que viría forte pola noite. Bueno, pois
hoxe,
A xornada comezou con chuvias intensas durante a madrugada. Co avance do día, os ceos, segundo Meteo Galicia, quedarán parcialmente cubertos. Non se desbota aínda algún chubasco, e ya de ocasional na franxa atlántica. E as temperaturas, as mínimas, subiron un pouco, e as máximas apenas cambian. O vento soprará frouxo e de compoñente oeste. E mañá manténse o réxime de ventos do sur, son ventos que nos van a deixar os ceos parcialmente cubertos, con máis claros no leste e máis nubes no oeste, donde mesmo se pode registrar algunha precipitación de carácter feble. Tamén pode haber bancos de néboa matinais, que poden ser incluso localmente persistentes, pero estes quedaríanse sobre todo en zonas do interior. As temperaturas máximas non terán cambios significativos. As mínimas sufrirán un moderado descenso. O vento soprará frouxo de compoñente sur, aumentará en intensidade e acadará refachos fortes pola noite no litoral atlántico. O venres agárdase xa un empeoramento, claro, como non podía ser de outra maneira, chega unha fronte con circulación do sur intensa durante a mañá, os ceos máis anubrados canto máis ao oeste, orballos na franxa atlántica, e pola tarde a fronte trae chuvias ao oeste que despois estenderánse ao resto de Galicia. As temperaturas en ascenso lixeiro venres, o vento en terra soprará moderado con intervalos fortes e no mar soprará forte. E non esperamos cambios tampouco para o sábado, influencia das borrascas atlánticas, ventos do sudoeste, ceos parcialmente cubertos, chubascos máis frecuentes na metade oeste, temperaturas sen cambios significativos, lixeiros ascensos das mínimas e descensos das máximas. O vento que soprará frouxo é do sudoeste na xornada do sábado.
Caerá un rayo en mi torre.
Si se preguntan si o domingo pois a cousa mellorará.
Non,
exacto,
non se preocupen, non vai mellorar.
Exacto, o domingo non vai a mellorar en principio.
Non os vamos a sorprender.
E a tónica que agardamos para a semana que ven
é que tampouco
mellore. Vento de compoñente sur, que por tanto,
bueno,
vento cargado de humidade, auga, en principio pois parece que polo menos a primeira parte da semana, a primeira metade da semana que ven, vai a estar marcada por eso, polo tempo húmido, chuvioso, bueno, que tamén por vento de compoñente sur.
Eu aínda manteño esperanza de que en Noiteboa chegue o bo tempo. Mira ti,
quen sabe.
Mira ti, Aí o deixo. Ai, bueno.
Ai, pois sí. Agora toca...
Sí, depois toda esta ledicia que nos acabas de contar,
de
cousa maravillosa, desta riqueza que imos ter...
Auga esa en abundancia, que xa
é
o noso petróleo. Noutros lados teñen bolsas de petróleo moi importantes aí abaixo.
Bueno, no de petróleo sí que estou de acordo, pero que se xa noso, xa non estou tanto. Penso que vai ser o petróleo para algúns, os que nos mandan a factura de auga, sobre todo. Ese sí.
Imos agora coa actualidade. Damoslle un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás edicións dixitais deses diarios, que hoxe ocúpanse, ao menos algúns deles, pois no que está nunha comparecencia que hai ahora mismo, onde se está contando, pois bueno,
como vai ser o Nadal, non? Precisamente.
Vai ser máis ou menos o Nadal, sí, efectivamente. Parece que, bueno, Santiago volve a...
A cousa está mal.
Sí, a cousa está mal, volven os confinamentos. en Santiago, bueno, pues que aquí, na zona da Coruña, estamos á espera do vindeiro luns a ver que se decide. De un momento mantense a situación como está.
Bueno, pois pues imos daquela con eses titulares.
Con eses titulares da prensa coruñesa.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos os titulares dos diarios coruñeses, das edicións digitais dos diarios coruñeses. La Voz de Galicia destaca celebracións de Nadal de ata 6 personas, sin contar menores de 10 anos, e 2 unidades familiares. A Xunta recomenda que tan só se reúnan convivintes. Galicia terá un peche perimetral do 23 de decembro ao 6 de xaneiro, pero non afectará ás visitas de familiares que estén fora. O Comité de Expertos decidiu onte volver a pechar Santiago e endurecer a restricción en concellos como Ribeira, Baiona ou Buei, as medidas entrarán en vigor esta medianoite. Galicia continúa o peche perimetral en cidades de A Coruña, Vigo, Ferrol, Lugo e Pontevedra, e a traxectoria de Santiago pois foi desde a apertura ao segundo peche. Sánchez avisa de que endurecerá o plan para Nadal si é preciso e pide que non se baixe a guardia. O presidente do goberno di que non podemos relaxarnos, insistiu na súa comparecencia para facer un primeiro balanzo do segundo estado de alarma. Destaca tamén La Voz, os bebés do estado de alarma, ao filo da medianoite do 14 de marzo entrou en vigor en España o inesperado estado de alarma que conlevou un longo confinamento. O mellor froito deste período empeza a ver a luz estes días, 9 meses despois. O que denominan os bebés do estado de alarma. Destaca tamén La Voz que Alemania, do exemplo inicial ao regreso ao confinamento estricto. A OMS avisa de que Europa está en alto risco de unha terceira onda da COVID. E tamén noutra orde de cousas, destaca La Voz, o risco de derrube afecta o 35% dos desmontes da línea férrea do Miño. Este diario di que un brote en radioloxía do Cunqueiro obliga a suspender as ecografías. 5 terremotos esta mañá en Vilaboa, de outro dos titulares. O asalto ao banco protagonizado en 1980 polo líder de Podemos Madrid. Dixéronme, ponte aí quieto, e vin que o meu pai estaba maniatado. Así recorda, di La Voz, o fillo do director da sucursal, o atraco no que participou Nieto Pereira. Destaca tamén La Voz que Sánchez chama a Casado para renovar o Poder Judicial, pero non logra avances, que o goberno descarta conxelar o salario mínimo e pide flexibilidade a patronal, e que o Concello da Coruña pagou 30 obras de mellora na Casa Cornide á familia Franco durante 14 anos. Tamén di La Voz que a Xunta sanciona con 3.600 euros a residencia de Sarria por incumplir cuotas de personal. O Pazo de Meirás non abrirá por agora debido ao seu estado ruinoso. O secretario de Estado de Memoria Democrática asegura que se atopa unha situación realmente preocupante. E tamén destaca La Voz que China atopa coronavirus en conxelados de producción nacional. Miramos agora os titulares ou os principais titulares da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois Paris. Non hai moi boas novas. No. Non temos de todo. Bueno, primeiro COVID, Galicia non contén os contaxios de COVID e aumentan os casos, aínda que baixa a presión hospitalaria. A Xunta mantén ou amplía restriccións para tentar suavizalas no Nadal. Toda Galicia menos Ourense por debaixo do 5% no desenvolvemento de anticorpos COVID. Despois, incluso temos pois un buque nuclear ruso que anda renqueando aí polo corredor de Fisterra. O titular é que Marina Mercante vixía o buque nuclear ruso avariado que pasará fronte a Fisterra. E tamén que o vento e a chuvia causan case 70 incidencias en Galicia, a mirande parte na Coruña. Despois, temos que a Audiencia Nacional rexeita a supresión da peaxe de Pastoriza e avala a cuarta rolda, que Meirás contará toda a historia e abrirá cando se arranxen os graves desperfectos. Pregúntase a opinión ata onde vai caer o Depor. O Concello pon fin á concesión do tranvía e indemnizará a firma con case 500.000 euros. Inditex sae de perdas e gaña 671 millóns en 9 meses tras subir un 75% a venda online. Tamén titula a opinión que un novo recurso paraliza a firma do contrato da recollida do lixo. Decepción co estatuto electrointensivo que case non rebaixa a luz da grande industria. Transportes inicia a obra de Solimar co obxectivo de rematala na primavera do 2023. Adeus a Jorge, o último parrocho, como dicíamos antes tamén, que a cirurxía estética resiste en pandemia, que a Fiscalía recurrirá á liberdade de Rafael Amargo para a súa entrada en prisión. E por último, que Casado asegura que Sánchez deixa que os presos de 1 de outubro dicten acción de goberno. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que Sánchez avisa de que endurecerá o plan para o Nadal, se é preciso, e pide que non se baixe a garda. Tamén que repuntan os novos contaxios en 24 horas a 380 en Galicia, aínda que os hospitalizados baixen en 21. Tamén que a Coruña rexistra chuvias de máis de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, que os hosteleiros coruñeses piden a chegada de axudas e denuncian o abandono do sector, e tamén que a Coruña porá en valor o casto del Viña a través de un centro de interpretación, que Santiago volve ao peche perimetral 2 semanas despois da súa apertura. Noutra orde de cousas, Pablo Islas suliña a forte posición de Inditex para 2021 e máis alá. As institucións acordan sin fisuras contar a historia do Pazo de Meirás. E tamén destaca este diario que Losada afirma que as competencias das axudas ao marisqueo son da Xunta de Galicia, que o Concello da Coruña fai oficial o fin do tranvía turístico, que estaba sin uso dende 2011, e tamén que un de cada 10 españois pasou o coronavirus no 2020, casi un 3% xa perdeu os anticorpos. En área metropolitana destácase o comezo das obras do cruce do Solimar, clave para a futura ampliación da Ponte do Pasaxe. Bueno, co repaso aos titulares da prensa coruñesa, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín de media, despois volvemos. Hoxe como é mércores, pois como todos os mércores temos tempo para falar de saúde. Falaremos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que falaremos con él pois despois de escoitar o boletín. Hoxe pois imos falar un poquinho da mesa de Nadal, da mesa de Nadal e de outras cousas, do Nadal que está aí a volta da esquina. Hoxe será xa o último programa deste ano. E por tanto, pues bueno, pues facemos eso, un programa para falar do Nadal, que xa está aí. A semana que ven estamos xa en pleno Nadal.